Ана Хамза Көксебек ұлы. Аруана өмір алдыға сүйреп барады. Ботагөз пенде мөлдіреп отты жанары. Мейірлі күннен оттан да судан баршадан құшағынды өскен сезінем жерден анана. Аспанда күнді анамның жылы жаны деп, өзенді тұнық анамның ыстық қаны деп, кеңпейіл жерді анамның алақаны деп, әлемді тұтас сезінем жалғыз анам деп. Көгілдір аспан анамның тозбас көйлегі, самсаған жұлдыз өмірге салған өрнегі, жарғай оның мойнына таққан алқасы, тамшыдай көлдер сағыныш жасы жердегі. Сүт нұрын еміп шуағына күннің жылына, қамқоршы етіп тәңірдің берген сыйына, мен әлемдегі барша сұлулықтарды тірліктің барлық сыйлаймын аналығына.